Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Značajan dan za Radio Beograd 2. Kao što ste mogli da čujete u emisiji Kon Anima, večeras je u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine svečani koncert u čast 60 godina našeg programa. Nastupiće simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, a specijalni gost na koncertu biće velika svetska operska zvezda, bariton Željko Lučić, solista njujorške Metropolitan opere, bečke državne i londonske kraljevske opere. Koncerti prenosimo na našim talasima, a posebna zanimljivost za slušaoce ove emisije, emisije o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, je činjenica da će program početi kompozicijom Aleksandra Sedlara Špica uvertira. Koncept je zapravo bio da se od muzičkih materijala uvodnih špica popularnih emisija Radio Beograda 2 napiše nova kompozicija za hor i simfonijski orkestar. Korišćeni su recimo motivi i zvučnih identifikacija nekada ili danas popularnih emisija kao što su Zeleni megaherc, Tup Tup, Autobus u pola šest, Čekajući vetar i tako dalje. Uostalom kažem, sve to moći ćete da čujete i u direktnom prenosu. A zvukom ćemo na Kolarcu biti već od 19 časova, jer u okviru ciklusa Poezija uživo svoje stihove će govoriti pesnik Gojko Đogo i sve to moći ćete da slušate uživo na talasima Radio Beograda 2. A gost naše današnje emisije biće Milutin Trifunović Veliša, dugogodišnji nevidljivi čovek radija, inženjer za radiodifuziju, nekadašnji rukovodilac službe za radio veze i spoljna snimanja i prenose Radio Beograda. Biće reči o tehničkim izazovima realizacije prvih takozvanih živih emisija, drugog programa pre svega, kao što su Minimax, Omladinski studio, Kuda, Kada, Kako i mnogi drugi. Očekujemo da čujemo i brojne anegdote iz dugogodišnje karijere našeg gosta, od poseta Radio Parizu i upoznavanja sa tamošnjom tehnikom, preko prenosa dočeka Josipa Broza na Surčinskom aerodromu, emisija Selo Veselo, Autobus u pola šest, pa sve do opremanja radio stanice u Gvineji Bisao. Do kraja emisije očekuje vas i naša stalna rubrika Kutija za pamćenje. Danas ćemo emitovati odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Stojanom Ćelićem, slikarom, likovnim kritičarem i profesorom Univerziteta umetnosti. Ovi razgovori vođeni su inače za ciklus emisija Gost drugog programa 1983. godine. A u današnju Radio Odiseju upustit ćemo se podsjećanjem na još jednog akademika koji je delovao u Radio Beogradu, i to u različitim epohama, i pre i posle Drugog svjetskog rata.
Ko je radio na radiju?
Kompozitor Milan Ristić rođen je u Beogradu pre 110 godina, 1908. Rano je pokazao interesovanje za muziku. Učenje klavira započeo je u Beogradu, kod Brezovšeka, a 1927. otišao je u Pariz, gde je u Piersonovoj klasi napisao prva dela. Parizski ambijent mu je omogućio upoznavanje sa drugim umetnostima, a često je boravio sa sunarodnicima u tadašnjoj umetničkoj prestolnici Evrope.
U Parizu, od Jugoslovena, bio još Oskar Davičo, sa kojim sam čak neko vreme zajedno stanovao, onda Đorđe Jovanović, Jarac, narodni heroj, posle poginuo, onda Đorđe Kostić, lingvista. Dakle, bilo je ovako jako široko društvo raznih interesa i opredelenja. Ja sam se pripremio na konzervatorijum, za konzervatorijum, a slobodno vreme, ja sam jako volio, ja možda se kaže kao i danas, jako volim život, jeli. I bio sam ono što kažu Francuzi flaner po Parizu, koji skita, sve hoće da vidi, jeli. A išao sam često uveče u muzihal, tako da je to jedan odmor od preokupacije sa ozbiljnom muzikom.
Qu'est-ce qui possède l'opéra, les Tuileries, c'est Paris.
Oduševljen pričama svojih kolega, poslednji je otišao na Praški konzervatorijum. Bio je pripadnik takozvane Praške grupe kompozitora uz Mihovila Logara, Ljubicu Marić, Vojislava Vučkovića i Stanojla Rajičića, grupe koja je početkom 30. godina prošloga veka ušla u muzički život Beograda, a čiji su članovi i posle Drugog svetskog rata odigrali vodeće uloge u srpskom umetničkom životu. Najsmelije kompozicije Ristić je napisao tokom školovanja. 1939. posle okupacije Čehoslovačke vraća se u Beograd, gde dobija angažman u tada već etatizovanom, podržavljenom Radio Beogradu.
Ja sam negde stupio u radio, mislim, septembra 40. godine. Onda je bio muzički direktor Stevan Hristić. I tu sam ostao sve do 4. aprila, kada je nastala mobilizacija. Ja sam bio redaktor, jedini redaktor za svu muziku sa ploče, ozbiljne muzike. Muzika, recimo, solista, ona je bila živa, ništa se nije snimala. A muzika sa ploča, to je bilo ovo što otprilike imamo mi emisije. Ali jako interesantno bilo za to vreme da smo imali jako dobre ploče. Recimo, Kolumbija ploče se sve već u veliko štampale i ja mislim da je procenat bio dosta veliki, ozbiljne muzike. Naravno, što se tiče ostalih žanrova, zabavna muzika, to je uglavnom bila muzika za igru. Onda su bili prenosi iz restorana, iz kafana, to je narodna muzika i nešto zabavne. Onda su bili prenosi koncerata, zatim je Radio Beograd imao svoj orkestar i tu su svakog petka prijeđivani simfonijski koncerti. Na jednom takvom koncertu sam ja dirigovao svoju simfonijetu. Sećam se dva puta, koji sam napisao u Pragu.
U aprilskom bombardovanju 1941. pogođena je i zgrada Srpske akademije nauka i umetnosti, iz koje je Beogradska radiostanica emitovala program.
Za vreme okupacije nisam se više vraćao na radio. Odbio sam saradnju na onom prokletom, kako se zvao, Belgrad Zender. Nisam tu radio. I posvetio sam se sav kompoziciji. Za to vreme ja sam mnogo napisao. Dakle, tih četiri i po godine, ja sam napisao prvu simfoniju, violinski koncert, nekoliko svita za orkestar, puno kamerne muzike. To je muzika teške sadržine, naročito prva simfonija, gde sam pokušao da odslikam tu grandioznu borbu između ove dve velike sile. S jedne strane progresivno, s druge strane fašizam.
Od 1945. bio je zamenik glavnog urednika muzičkog sektora Radio Beograda sve do 1963. kada je postao muzički savjetnik direkcije Radio Televizije Beograd. Kao autor 9 simfonija i drugih orkestarskih radova, koje je većinom premijerno izveo Simfonijski orkestar naše kuće, Milan Ristić se smatra jednim od naših najvećih simfoničara. Ostavio je i značajna koncertna, kamerna dela, obrade narodnih melodija, kao i muziku za scenu. Bio je i jedan od retkih autora koji je kod nas negovao žanr melodrama. Po osnivanju trećeg programa Radio Beograda, zajedno sa Mirom Daleore, je kao signal odabrao odlomak iz Petruške za klavir Igora Stravinskog. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 61. a za redovnog 1974. Bio je i predsjednik Udruženja kompozitora Srbije. pored ostalih priznanja, dobitnik je oktobarske nagrade Beograda, sedmojulske i nagrade Udruženja kompozitora Srbije. Milan Ristić preminuo je 1982. u Beogradu.
Sitting by the lonesome road, it's about time you're quitting life's old tires and load. You're so sad and lonely, got no family, just an old man from some old country. You're inside, no cheering, ain't none by your side. You left all your women, ain't you satisfied? Now the age is creeping across your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now. Through the years you wasted, I wait patiently. All the joys you've tasted, not a word from me. Now don't just sit and cling to a memory. All the love left, all the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no old man. 'Cause nobody calls his name. Nobody even whispers what a darn shame. Don't just sit there clinging to a memory. All the love left, all the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no woman. Nobody calls his name. Nobody even whispers of what a doggone shame. Now the age is creeping, 'cause your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now, too late now, too late now.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i u goste nam je došao radio inženjer, dugogodišnji rukovodilac službe za radio veze i odeljenja sektora terenske tehnike za spoljna snimanja i prenose, Milutin Trifunović. Gospodine Trifunoviću, dobrodošli.
Još jednu stvar ste zaboravili da kažete, u Radio Beogradu sam bio veliša.
E pa dobro, da. Možemo da kažemo pre svega da se vi identifikujete nekako sa naslovom ove emisije. Dakle, vi ste bili najvećim dijelom svoje karijere nevidljivi čovjek radija, je li tako?
Tako je, tako je. Čak je, sad ste me podsjetili, bila jedna emisija Pokaži se, gde su isto tako nas iz tehnike snimali i tako to. Za vaš drugi program sam, sticajem okolnosti, dosta radio i te emisije koje su na neki način dovele žive emisije u Radio Beograd. Mm-hmm. Jer je prvi program bio strogo spikerski u studio, nije smeo niko drugi da uđe osim spikera, tamo posla da progovori nešto. A do duše imali smo i dobre spikere, Branu Surutku i kompaniju i tako dalje. Tako da je sve bilo strogo definisano i tu nema šale.
Kada govorimo baš o tim prodorima na drugom programu, voditeljskim iskoracima, s obzirom da je to zaista bilo vreme kojim su, kao što kažete, spikeri vladali, poput Brane Surutke, nešto starijeg Miroslava Bolke, Mitrovića, i tako dalje. Koliko su te žive, takozvane žive emisije, bile izazov pre svega za tehničare poput vas koji su tada tek došli u Radio Beograd?
Kako nije, izuzetno se dobro sećam svega toga. Prvo je došao glavni urednik emisije Kuda, kada, kako, što je vodio Slobodan Stanišić. I sad, od nekud, ne znam, ideja im je bila da ja vodim tu tehničku, pošto je išlo to samo petkom, jedan dan u nedelji. U isto vreme je počeo Mića Ilić sa Minimaksom.
Da, 67. godine.
Da. I Dušan Petrović, zvani Ičko, on je vodio nedeljom Omladinski studio neki. To su bile tri žive emisije koje, ja mislim da su to preteče živih emisija u Radio Beogradu. Jer i pored tih emisija Radio Beograd, prvi program, osim Vremena i sporta i Razonode, on nije imao živih emisija takve vrste. Tek posle toga su počeli novinari, malo naročito novinari iz redakcije Vesti, naprave vest tako da sad on mora novinar da dođe da pročita tu vest i onda tako su polako uzimali stvar u svoje ruke.
A da li je bilo nepredviđenih okolnosti? Recimo, da li ste imali problem pa da se voditelj tada zbuni u takozvanom živom programu pred mikrofonom ili da nedovoljno artikuliše ono što želi da kaže? Koliko su oni zapravo imali pripremljene scenarije i jasnu viziju u glavi šta i kako žele da kažu?
Reći vam za Miću Ilića, koga sigurno i vi znate.
Da?
Mislim da je to bio najveći profesionalac na tlu Jugoslavije kao voditelj. Ono što, sad ću jedan detalj ovako ispričati o tome, ja sam kao iz tehnike, mi smo imali, možemo i posle pričati o tome, imali smo mobilnu telefoniju, još pre 30 godina naš reporter je mogao da sedne u auto iz cele Srbije, da se javlja odakle hoće. To su radili uglavnom ti reporteri iz kola za emisiju i za Mićinu i za ove druge dve. I sad, jednog dana dobijem nalog, za nedelja je bila, zapravo subota, da dođem sa kolima za reportera, treba da budem ja, ne može samo, oni su uglavnom uzimali šofera koji vozi ta kola i on znaju već da rukuju telefonom, ali da dođem sa našim kolima. Ja dođem, pojavljuje se Mića Ilić i ja, zdravo Mića, zdravo. On kaže, gde li je s ovim kolima zaradio telefon? Pa rekao, ja sam taj, dobio sam nalog. Dobro. Pa rekao, šta ćeš ti? Pa kaže, idem da malo radimo. Rekao, nemojmo, a to je već bilo posle mnogo godina kad je on postao legenda. Rekao, otkud ti? Pa kaže, znaš šta, sve sam radio ove poslove i mnogo sam koristio te momke koji su mi radili. I rešio sam da dođem da vidim da ja sad radim to isto, da vidim kako to izgleda. To je pravi profesionalac, što kaže, do od početaka poslova do kraja sve. I stvarno je bio genije. On je bio toliko vrsan voditelj da je, kad ga čovjek sluša, rekao bi, sad mu palo na pamet da to kaže. Ne, sve je bilo napisano i nema greške. Tako je bilo sa svima.
Vi ste u Radio Beograd došli, rekao smo, 59. godine. To je, kako pomenu smo, vreme kada su spikeri zaista vladali. Međutim, koliko se Radio Beograd usuđivao u to vreme da izlazi na teren? Mi u Tonskom arhivu našem imamo dosta snimaka, pre svega Josipa Broza, recimo, iz tog vremena 50. godina, pa onda njegovih poseta onim afričkim zemljama, zemljama trećeg sveta i slično, dočeka na aerodromima. Koliko je od vas bilo traženo zapravo da obezbedite sve to što će kasnije postati neka vrsta normalnog izveštavanja?
Da počnemo od početka, ovo što kažete, bilo je, kad je Tito odlazio i dolazio, redovno je bio doček i redovno je bilo snimanje njegovog govora, uvek je on prigodan govor održavao, nekada to i malo duže, ako je situacija takva da treba i duže da priča, i tako ima, to je ono, to mi pamtimo, čak se to desilo pre nego sam se ja zaposlio, još sam bio u školi, na željezničkoj stanici dolazi Tito i Tito dolazi do mikrofona i počinje da priča, nema ništa. I bio je jedan Duško snimatelj je ovdje u studijski. On je radio to zajedno sa Rašom. Raša je bio glavni za te poslove.
Raša Radančić.
Radančić, da. I sada vidi se u film koji je snimao, uvijek su novosti, one filmske novosti snimale to sve. Kako on prilazi i nešto radi. On je u stvari bio ispao Jack u mikrofonu. I on prilazi i gurne Jack i Tito počinje da priča. Naravno, posle toga su svi morali da idu na ispiranje mozga, da se to ne sme se desi.
Ranije se sve to radilo telefonskim vezama i Raša Radančić je jedan od pionira, onih koji su ozvučavali Beograd neposredno po oslobođenju posle Drugog svjetskog rata i tako. Međutim, nekako je propusna moć tog telefonskog kabla za veze dosta mala i taj zvuk nije bio dobar. Kada ste vi u stvari prešli ovdje u Radio Beogradu na korišćenje radio veza preko FM predajnika?
Pa tako, Boga mi, oko 70. godine tu, u tom periodu. Ideja je bila da se, pošto se pojavili ti FM predajnici takvog gabarita, da se mogu nositi. Neko je predložio da se napravi grupa za taj radio prenose. Ja sam malo čak i nevoljno prešao u tu grupu, jer sam imao ovako dobar status tu i sve to išlo lepo i tako dalje. I na kraju sam pristao i odem u tu grupu. U početku smo radili samo direktne prenose iz Beograda, jer smo i ovdje na zgradi imali ovaj antenski sistem i sad sa Land Roverom odnesemo tuneru 10 vati, to je male snage, dosta sa antenom usmerenom, i sad radili smo te raznorazne događaje. E onda smo vrlo brzo dobili, pošto je urađeno za našu tu M službu koja je bila kao vojna u RTS-u, ogroman jedan kamion, urađeno sve naravno posebno za, kao reportažna kola, gdje je bio predajnik od 1 kilovat. To je bila strašna snaga. I onda smo mogli da radimo po celoj Srbiji praktično, jer smo koristili predajnike, odnosno prijemnike gore i veze svako naše brdo gore, Jastrebac, Kopaonik, Crni vrh, sve ta, odakle se emitovala televizija u Srbiji, oni su imali veze od njih prema Beogradu koje se praktično nisu ni za što koristili, jer oni ne šalju ovamo ništa. Sve, jer veze koja se prave da, za program da ide prema njima, da, prema slušalcima i gledalcima, naravno, to se koristi, ali one su bile uvijek dvosmerne.
Da,
takvi su
i taj drugi smer nije bio korišćen.
Tako da je ovo ostalo prazno. Onda smo mi koristili te za razne prenose. Što kažete za telefone, tačno je, to je 3 kHz taj opseg.
Propusna moć, da.
Propusna moć i to zvuči katastrofa. Nismo pomenuli jednog isto vrlo važnog čovjeka na drugom programu, to je Milan
Knežević
za emisiju Autobus u pola šest. On je, ja mislim, da je napravio najveću reklamu za narodne pesme u Srbiji u to vrijeme. Jer je on pravio koncerte sa 10-15 pevača. Do tada je bilo koncerta koji ima, ne, dođu 2-3 pevača i pevaju tamo u nekom Kraljevu, Kragujevcu. Međutim, Milan je sad jedanput vodio jednu ekipu od 10-15 pevača i to je bilo posvećeno do zla Boga. Nisu mogli ljudi da dobiju karte, da uđu, da to gledaju.
Da, to je bilo vrijeme kada su i urednici, voditelji, producenti ostalih emisija osjetili tu mogućnost takozvanog živog prenosa. Koje emisije ste sve radili ili najčešće radili sa takozvanog terena?
Pa pazite, to ovo što sam pomenuo, Milana i Autobus u pola šest, pre njega još je počeo i ova da radi, Jova Aleksić, emisije Selo Veselo. On je Selo Veselo sve snimao. Znači, ode ekipa tamo u neko selo, naravno uvijek neko veće selo. Cijela emisija se snima, dođe se ovdje, pa se izmontira ta emisija i onda se pušta, utorkom valjda beše išla ta emisija. I onda kad je on video, imao je u svojoj ekipi Radu Trifunović i sad one mu njemu ispričali da mi to možemo sve, da direktno to ide, da to više ne mora se snima, je lepše je ipak kad to ide uživo.
Neposrednije, da.
I ova pristane i on čovjek je za napredak. Tako da smo dosta radili tih emisija Sela Veselog, prenosili ih uživo. I to je isto vrlo.
Da, to je zanimljivo. Radmila Trifunović, koju ste pomenuli, prozvala vas je i vasioncima kada je vidjela šta ste sve u stanju da uradite u to vrijeme sa tada, kako se vjerovatno činilo autorima tih emisija skromnom tehnikom.
Tako je, tako je. Rada je to, pošto smo, ono, kad odlazimo, uvek odemo bar dva dan ranije, odnosno nekada i dva, da sve ispitamo, da pripremimo i tako dalje. I sad vidi Rada da, ono, kad došli mi sa nekom skalamerijom i sad ćemo mi tu bez telefonskih žica da napravimo vezu. Ona gleda i kaže, pa ljudi, pa vi ste bre Vasionci. I ostade nama ime Vasionci. Čak su nalozi stizali za Vasionce.
To je dakle nadimak koji je pratio vašu službu da, i kasnije. Slušamo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi, pa nastavljamo razgovor sa našim gostom Milutinom Trifunovićem.
L'amour m'a frappé de son glaive, je n'ai pas pu lui résister. Elle était blonde, elle était fraîche, elle était de toute beauté. Pourtant il y avait un problème, c'était le nombre des années. Elle affichait 20 ans à peine, et moi 40 ans bien sonné. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas croire en notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Pourquoi dire ça ne va pas durer? C'est une question de caractère, il n'y a pas d'âge pour aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Ta peau avait le teint si clair, et moi la mienne était foncée. Élevé au pays de Luther, et moi en Méditerranée. Seulement ce ne fut pas facile, tes parents étaient consternés. Ils avaient lu les évangiles, et je n'étais pas baptisé. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas bénir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut vous faire? Le ciel nous a fait nous rencontrer. Il n'y a qu'un Dieu sur cette terre, et c'est lui qui nous fait nous aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Quand j'ai connu ma première femme, elle n'avait manqué de rien. Oui, mais moi, je n'avais que mon âme. Ma jeunesse était mon seul bien. Seulement, c'était là ma faiblesse. On me prenait pour un voyou. Peut-on marier une princesse avec un garçon sans le sou? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas unir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous nous aimerons sans un sou. L'avenir nous sourira peut-être, car l'amour sera toujours en nous. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, tu seras pour toujours ma princesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour sera notre richesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pour toi j'irai décrocher la lune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour fera notre fortune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost Milutin Trifunović, ili za ljudi iz radija, kako rekao ste, Veliša.
Da.
Gospodine Trifunoviću, vrlo je interesantna i vaša poseta Radio Parizu. Otišli ste u Radio Pariz i sa kakvom tehnikom ste se susreli u njihovom radiju, ili kada uporedite tehniku koju je imao Radio Pariz i onu kojom je raspolagao Radio Beograd, do kakvog zaključka ste došli?
Pa dobro ste pitanje postavili. To je pitanje koje dan danas mnogi ljudi mnogo greše. Svi nekako misle da je u to vreme ta Jugoslavija, ili da kažemo i Srbija, da je to bilo nešto zaostao neki narod, zaostala tehnika, sve zaostalo. I sada desilo se, ne znam ni sam više kako, da se odredi jedna delegacija koja će da ide u Radio Pariz, u posetu Radio Parizu. Upravo baš zbog tog mog drugog programa na kome sam radio te žive emisije, Valjda su me zato i stavili u tu delegaciju, su bili sve stariji ljudi. I kad smo došli u Radio Pariz, tamo smo se prijavili, došao je čovjek zadužen za nas iz tehnike koji će da nas provede kroz Radio Pariz. I sad čovjek nas pokazao prvo gdje se emituje program, pa gdje se snima i tako dalje, i onda nas odvede u jedan studio za snimanje. I sad počne onako, kao i svaki zapadnjak koji će da fascinira time što oni imaju u Parizu, i tako počne da se ponate, ovo je magnetofon taj i taj, taj i taj i tako dalje. I sad on priča nama, recimo u tom studiju, magnetofoni za snimanje. Samo su te magnetofone koristili u devetki i to za ove svakodnevne na brzinu da se snima nešto. Svi ozbiljni muzički su imali daleko modernije magnetofone. I sad glavni udar na tu našu zaostalost je bilo u jednoj vitrini staklenoj u tom studiju. Stoji zaključana Nagra 3, to je terenski magnetofon kojim se snimalo po terenu. I on sad važan onako kaže, a ovo je, sad on nama kaže, ovo je Nagra 3, koju imaju pravo da nose samo vrsni i provereni reporteri Radio Pariza. Ja mislim, ne kažem ni ja, nikomu ništa ne kaže, iz poštovanja nekog, dođi kod nas da vidiš da ćeš na svakom mestu da sretneš tu nagru. Reporteri, novinari koji počinju da se obučavaju, nose tu nagru na snimanje. Imamo ih bar desetak, ja mislim da je malo i mnogo više, jer smo samo u terenu imali toga koliko hoćete.
Radio Beograd je odigrao i veliku ulogu u osposobljavanju radiostanica u onim zemljama trećeg sveta, s obzirom na tu našu blisku istorijsku prošlost i taj položaj nesvrstanih. Radio Beograd je kao predstavnik jedne razvijenije zemlje iz tog korpusa država pomagao, pa ste i vi imali iskustva i na crnom kontinentu.
Tako je. Tito je bio takav čovjek. Kad je Gvineja Bisao počela da vodi taj oslobodilački rat, onda je još dok je rat trajao, on je u dogovoru sa tim koji je vodio tu revoluciju i to, uzeo, došli su u Beograd jedna grupa i u srednju tehničku školu Nikola Tesla, gde sam i ja bio, onda na fakultete razne i tako da ih je praktično školovao svom trošku, sve to. E, desilo se onda da im je, da li Tito, koje sad nije bitno, kompletnu opremu za radiostanicu poklonio. Poklonila im je Jugoslavija tada. E sad, pošto sam se ja u samom Radio Beogradu jedini bavio tim FM-om, FM-om su se bavili služba u ETV-u, druga koja se bavila ozbiljno, emisijona tehnika, ali ovdje u Radio Beogradu sam se ja bavio sa tim predajnicima i tako dalje, i sad mene pitaju, hoću li da idem u Gvineju Bisao, što ne više, šta fali. Tako da sam bio u toj zemlji. Prvo što sam tamo sreo, gomilu tih tehničara koji su ovdje bili, završili školu i znali odlično srpski, tako da mi nije bio problem nikakav.
Nisporazumevanje, da.
Mada je interesantno, svi su oni znali, pored tog njihovog jezika koji nikako nisu htjeli da mi govore na tom jeziku, čak i jedna dama sa kojom sam ovako bio blizak, kad sam je zamolio da mi nešto kaže, neku pesmicu ispriča na njenom jeziku,
maternjem,
ona nije htjela, ona se samo smejala i stidila se, jer to izgleda tipično je, recimo, za taj jezik meni bilo, pošto oni govore taj jezik, mešavina portugalskog i njihovog.
Da, s obzirom da su bili portugalska kolonija godinama.
Na portugalskom je ptica, ima jedna koja je kod nas nešto kao gavran, otprilike malo možda čak i veće. Portugalci kažu žagudi, a oni im kažu džugude.
Da, to je karakteristika za jezike zemalja koji imaju tu kolonijalnu prošlost. A radio kada je krenuo je na tom narodnom jeziku ili na portugalskom?
Ne, na portugalskom. Taj jezik su izbjegavali nekako. Niko čak nije ni hteo da priča na tom njihovo. Jer, u stvari, ima još jedna tu stvar. Svako maltene pleme ima neko narečje tog jezika, mm-hmm. tako da im je lakše da govore na tom stvoreni jezik. Taj, u stvari, to je malo iskrivljen portugalski jezik. Mm-hmm. U principu portugalski.
Gospodine Trifunoviću, tradicija direktnih prenosa u Radio Beogradu datira još od 20. godina prošlog veka. Još tada su prenošeni i koncerti sa Kolarca, i opera iz Narodnog pozorišta, i liturgije iz crkve, i muzika iz kafana. Postojale su čak i stalne linije sa tim važnim lokalitetima naše kulture i duhovnosti. Ali tehnika napreduje. Danas je sve to na jednom onako mnogo, mnogo višem nivou. Danas se mobilna telefonija radi na prema takozvanim 4G sistemima. Sada se naši reporteri javljaju sa relativno malim uređajima gde je veza zaista odlična jer je propusna moć daleko veća. Šta mislite, do kog stepena to sve može da ide? Napredak tehnike. Dakle, da li je konačan cilj stvoriti zvučnu sliku potpuno realno onakvu kakvu je čuje recimo čovjek koji se nalazi u tom prostoru kada je reč o reporterskim poslu?
Vidite, prvo kad ste rekli to, napredak tehnike, od negde pre rata je izmišljen tranzistor. Od tada do danas ništa nije revolucionarno izmišljeno. Samo je tehnologija napredovala. Tehnologija je toliko napredovala da među nama, svedocima toga razvoja, ima ljudi koji kažu: to je samo moglo da nam donese iz svemira neko za tu takvu tehnologiju. Da samo pomenem te veze sa Kolarca i to nisu bile, obična telefonska linija prolazi kroz tamo za razgovor i ona je 3 kHz. Ali sa Kolarca, to je bila klasična linija, žičana linija,
žičana,
koja je bila kao i radio veza u principu.
I postojana vrlo.
Postojana i sve je tako da je to dugo je to korišćeno tako. E sad, problem je kad odemo bilo gde, pa čak i sa utakmice su išle te telefonske veze. I nije bilo ni potrebno za Radivoja Markovića da bude neki kvalitet. Važan je rezultat.
Da. Da li ste nekad bili pred tom vrstom izazova da vam i neprijatnosti, da vam, kako se to popularno kaže, pukne veza i da osmišljeni prenos ne bude realizovan do kraja?
Pa retko se to događalo. Ima još jedan razlog što smo dugo, dugo smo mi uvek imali telefonsku vezu, doduše 3 kHz, ali smo imali kao rezervu.
Mm-hmm.
E sad, ljudi koji rade u razdelniku gore, mi smo to zvali velika tehnika.
U tehničkom smislu srce radija.
Jeste. Oni to sve kad se mi javimo, prihvate, slušaju, proslede gde je. I sad mi smo se silno namučili oko neke jedne takve veze. Krene emisija, poslušam ja, 3 kHz. Pozovem razdelnik i pitam to ovog tehničara koji je gore, rekao, kako ti ide ovaj prenos, preko čega? Preko te žice. Pa zašto, jel nemaš? Imam, ali znaš kako je radio veza, proleti vrabac, kaže, pa je prekine. Ma nemoj vrapca, vraćaj to nazad, da li si normalan? Jer čovjek uopšte ne razmišlja da to za slušaoce katastrofa, takav zvuk kakav jeste. A tu je neki koncert ide, šta ja znam. Jer, kažem, te su navike na telefonsku liniju postojale i bilo je, imali smo mi problema da ih ubedimo, postavite se telefonskih linija, jer oni su uvijek, aha, imamo tu telefonsku liniju, pa ako zatreba, taćemo.
Dakle, možemo da zaključimo da je sektor radioveza i prenosne tehnike Radio Beograda uvijek maksimalno odgovarao na zadatke koji su bili postavljeni pred njim.
Pa jeste, pravo da vam kažem, ja sam po prirodi čovjek koji veruje u neku sreću i sudbinu. Da li vi verujete da je svaki put kad dočekujemo ili ispraćamo Tita, na 15 minuta ili nekada i na 5 minuta pre onog trenutka kad se Tito pojavljuje, mi takav problem imamo u tehnici da bi rekao čovjek gotovo je, nema ništa. To bude 30 sekundi, sve se normalizuje, sve se nešto izdešava, nešto napravimo mi, ili se napravi samo, pitanje je šta je i kako je. I nije se desilo ni jedan put da je to baš propalo, da nije moglo nikako da se uradi.
I u etar ode sve kako treba.
Jeste.
Hvala vam, gospodine Trifunoviću, na tome što ste svoje sećanja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vama što ste se setili nekih starih.
There are pieces I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better.
some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. But among all these friends and lovers, there is nobody compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Never lose affection for people and things that went before. I know I'll long stop and think about them. My life, I love you affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Yes, I will. I love you more. Thank you for coming into my life.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, došlo je vrijeme i da otvorimo današnju kutiju za pamćenje, a u njoj odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Stojanom Ćelićem, slikarom, likovnim kritičarom i pedagogom, profesorom Univerziteta umjetnosti u Beogradu. Stojan Ćelić govorio je u dve emisije Gost drugog programa 1983. pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa Stojanom Ćelićem.
U drugoj polovini prošlog veka Stojan Ćelić je bio među najvažnijim, najuočljivijim i najpoznatijim likovnim stvaracima. On je bio ona druga generacija, posle Gozdajanovića, Miće Popovića, Truca Sokić. Bio je vrlo aktivan u likovnom životu, izlagao je, pisao je dosta. Bio kritičar. U to vreme je bio običaj da umetnici budu kritičari. Recimo, Pavle Vasić je bio slikar, takav je bio i Stojan Ćelić. Stojan Ćelić je posebno bio zapamćen po vrlo uspešnom pedagoškom radu. Mnogi su mi kasnije govorili, ja sam bio Ćelićev đak. To je bila neka vrsta posebne diplome. Tako da sam s njim, njega sam znao dugo, pre svega stanovali smo zajedno u istoj kući i gotovo svaki dan smo se viđali i on meni kaže, kad ću ja biti na redu da razgovaramo, jedan puta. Razgovarali smo u njegovom caljevu u to vreme Lola Nibara, sad je valjda Svetogorska ulica. Bio je to jedan, u njegovom caljevu, često sam išao, bio jedan vrlo zanimljiv razgovor. Pored uvoda u životne podatke, on je došao iz daleka, iz Bosanske Krajine u Beograd. Bilo bi dobro kad bismo čuli, ja o tome sam često s njim inače razgovarao, ali smo i u razgovoru pokrenuli temu kako nastaje slika i koja je tajna slike. Tu je uvek govorio s jednim zanosom o tome. Bilo bi zanimljivo kad bi nam Ćelić rekao i nešto o tome kako on vidi u to vreme položaj likovnih umetnosti i likovnih umetnika. On je bio vrlo cenjeni likovni umetnik, kasnije je on ušao u Akademiju nauka, vrlo je kratko bio dopisni član i postoje redovni član Akademije, imao je zapažene izložbe, dobio je mnogo nagrada i dosta je pisao. Meni inače njega preporučio Miodrag Protić, koji je bio alja drugi ili treći moj sagovornik u ciklusu godinu drugog programa. I volio bi da čujemo deo gde on govori o budućnosti, u stvari budućnosti umetnosti. To je zanimljivo, jer u to vreme je i slikarstvo kao i književnost, kao i uopšte umetnost postajala otvorenija za uticaje van one koji su bili tradicionalni, mislim, i na uticaje ruski i tako dalje. Mislim da je Stojan Ćelić vrlo važna ličnost naše kulture u drugoj polovini prošlog veka.
Recite nam, kako nastaje slika? Kakvu ulogu u tom stvaralačkom procesu ima inspiracija, odnosno posticaj, odnosno povod, odnosno ideja, svejedno koje bismo pojam naveli? Koliko je dug raspon vremenski, ali i tvorački, između, da kažemo, ideje i konačnog obličenja slike?
Mogao bi da kažem da znam kako nastaje slika, istovremeno mogao bi da kažem da ne znam kako nastaje slika. Uvek sam pred slikom kao pred tajnom, i to ne samo pred završenom slikom kao za tajnom, pošto završena slika uvek postavlja svoja pitanja i traži da na njih odgovorite. Ali sam pred tajnom i kad sam pred idejom, kad sam pred prvom skicom ili prvim crtežom iz koga će eventualno nastati slika. Muzej savremene umetnosti povodom ove retrospektive objavio je oglas, ono pod naslovom Umetnik vodi kroz izložbu posetioce. Pao je sneg, otišao sam tamo, bilo je nekoliko, možda jedno petero, šestero mladih ljudi. A rekao sam im u početku da nam bogovi nisu skloni, pa sam ih proveo kroz izložbu. I našao sam se pred slikom koja danas nosi naziv Šah polje. Pokušao sam da objasnim kako sam došao, ili bolje rečeno kako je ta slika nastala. I sam sam konstatovao u tom trenutku. I zašto da otkrijem da su neke slučajnosti koje su se zatekle na podlozi za sliku, bile odlučujuće za sliku. Ne odlučujuće za samu ideju, koliko za ona obogaćenja koja su bila potrebna slici da bude to što je postala. Siguran sam da tada nisam mislio na ono što je bilo u podlozi, dok sam sliku slikao. Istina, čovjek u nekim situacijama u životu varira jednu ideju, ali meni je bilo stalo do toga da neke slične slike žive od izmena u njihovoj strukturi, od izmena u dejstvu sila, od izmena u kolorističkim rasponima i tako dalje. Treba prosto sačekati da slika zadovolji zahteve, ali to nije ono s čim smo se susreli kod prve ideje, to je već nešto sasvim drugo. To je već neki viši stepen. Ideja je razvijena i postala je konačno nešto drugo.
Kako vidite, osjećate i ocenjujete današnje umetničko-kulturne prilike?
Ako su teške ekonomske i političke prilike, onda su neminovno teške i umetničke. Naime, gubi se osnova. Ja imam utisak da bi morali biti svesni da se u poslednjih 30 godina kod nas u likovnoj umetnosti mnogo toga desilo, razumljivo ne samo u likovnoj umetnosti. Da su došle mlade generacije koje traže svoje mesto i da se likovna umetnost razvija, i to po vertikali. Ja sam već rekao da je stvaralaštvo u svojoj osnovi optimističko, naime da je nemoguće stvaralaštvo bez određene vrste optimizma. Ako bi se posvetila nešto veća pažnja kulturi, ako bi se u kulturu investiralo sad kad se uskraćuju investicije u nekim drugim oblastima, ja mislim da bi se mi vrlo brzo sabrali, da bi stvorili ozbiljne programe. Likovna umetnost ne postoji sama za sebe, nije sama sebi dovoljna, ona je deo života bez koga nema progresa. I nisam siguran da smo tokom godina koristili sve ono što je ona dala, kada je u pitanju kreacija i kada je u pitanju mogućnost naše savremene likovne umetnosti.
Šta nas očekuje u vremenu koje tako intenzivno osjećamo ili bar naslućujemo? Kako može sreći tog vremena da pomognu umetnosti i uopšte misao?
Sreću tog vremena izgleda da ste vi izmislili. Ali ako je već reč u sreći, dajte da je ne zaobiđemo. Zavisit će od toga šta ćemo biti sposobni da uradimo. A mislim da umetnost zauzima značajno mjesto u stvaranju sveta. Sam čin stvaralački je po sebi optimistički. A kad već govorimo o stvaralaštvu, trebalo bi u stvaralaštvo verovati. A to je valjda i odgovor na pitanje koje ste postavili.
Poštovani slušalci, ovim rečima akademika Stojana Ćelića privodimo kraju emisiju Nevidljivi ljudi, koju je muzikom danas obojio Predrag Vasić. O dobrom tonu brinuli su Milenko Mićanović i Ognjen Škrbović, a organizator je bila Rada Ćorović. Prijatan dan ustala se Radio Beograda 2. Želi vam Ranko Stojilović.
Oh, I of you someday. Never mind what happens next. I'm so thankful for each day.